Selia Shenjt ashtu si edhe vendet e tjera të Kombeve të Bashkuara mori pjesë sot në diskutimin mbi zbatimin e Konventës për drejtat e fëmijëve në zyrën e OKB-s në Gjenevë. Vëzhguesi i Vatikanit, im zot Silvano Maria Tomazi, paraqiti raportin dhe përgjigjet ndaj pyetjeve të komitetit i cili ka për detyrë të kontrollojë zbatimin e Konventës nga shtetet anëtare.
Im zot Tomazi sqaroi impenimin e Kishës në luftën për parandalimin e krimit të abuzimeve seksuale me të miturit, duke u përgjigjur kështu pyetjeve të veçanta bërë nga organizmi OKB-s pas paraqitjes së raportit të Selisë së Shenjtë. Vëzhguesi i Vatikanit vuri në dukje punën për përmirësimin e legjislacionit të Selisë së Shenjtë në këtë drejtim dhe miratimin e direktivave për kishat lokale, sidomos në strukturat edukative. Im zot Tomazi kujtoi impenimin e papëve, sidomos të Benedikti 16, e tani të Papës Francesku, i cili ka ngritur edhe një komision për mbrojtjen e të miturve.
Nuk mund të ketë asnjë justifikim, tha im zot Tomazi në debat, për asnjë formë dhunë e shfrëzimi kundër fëmijëve. Më pas ai rreshtoi shtyllat me cilat mbështetet impenimi i Selisë së Shenjtë, ashtu siç paraqitet në raport. Mbrojtja e dinitetit të fëmijëve në të gjitha përmasat e qëngazënia, respektimi dhe promovimi i drejtave të familjes ku rritet fëmia, e drejta edukimit të fëmijëve nga ana e prindërve dhe liria e fesë. Mbi debatin e sotëm intervistuam pikërisht vëzhguesin e Vatikanës në Gjenevë, im zot Silvano Maria Tomazi.
Oggi è in sessione.
Sot u mblodh sesioni 65 i Komitetit për të drejtat e fëmijëve. Objektivi ishte shqyrtimi raporteve të disa shteteve si Rusia, Gjermania, Selia e Shenjtë, Portugalia, Kongo e Jemeni, të cilët paraqitën nivelin e zbatimit të konventës në territorin e tyre. Selia e Shenjtë ka ratifikuar atë në vitin 1990. Komiteti bën vërejtjet e veta mbi bazën e tyre, fillon dialogu ndërmjet shtetit të interesuar e ekspertëve.
Duke pasur parasysh çështjet e abuzimit të të miturve nga ana disa antarëve të klerit, shumë e kanë kritikuar sjelljen e Selisë së Shenjtë ndaj fajtorëve. Opinioni juaj?
Kritike sono facili a farsi.
Kritikat bëhen krejt lehtë, por nganjëherë kanë bazë reale. Çdo krim është i keq, por kur përfshihen fëmijët, krimi është edhe më i rëndë. Selia e Shenjtë akuzohet se ka penguar zbatimin e drejtësisë, por më duket akuzë për hava. Të pengosh drejtësinë në çdo vend, në dëm të jurisdiksionit të tij të ligjshëm, do të ishte një ndërhyrje e tepruar dhe e padrejtë nga kushdo. Selia e Shenjtë e mbështet të drejtën dhe detyrën e çdo vendi për të dënuar çdo krim kundër fëmijëve. Prandaj kritika se ajo e pengon drejtësinë nuk ka bazë. Në të kundërtën, siç ngul këmb Papa Francesku, dëshirojmë transparencë dhe drejtësi.
Cila është perspektiva e ardhshme për këtë temë në Gjenevë?
La Santa Sede è impegnata ad attuare i suoi obblighi.
Selia e Shenjtë impenjohet të zbatojë detyrimet e saj ndërkombëtare, përfshirë edhe ato që rrjedhin nga ratifikimi i Konventës për të drejtat e fëmijëve. Vatikani do të marrë në konsiderat komentet e sugjerimet e Komitetit të Ekspertëve, duke nxitur kështu jo vetëm zbatimin e Konventës, por edhe kujdesin më të madh e më të frytshëm për mbrojtjen e fëmijëve. Papa Francesku ka njoftuar tashmë krijimin e një komisioni për mbrojtjen e fëmijëve. Këshillat e komitetit do të studiohen me kujdes nga ky komision i ri për të përforcuar shërbimin bujar të kishave lokale për fëmijët, por sidomos impenimin e Selisë së Shenjtë të territorit që mbulohen edhe në fushën ndërkombëtare për mbështetjen e të gjitha elementeve dhe aspekteve që ndihmojnë vërtet në formimin, mbrojtjen dhe mirërritjen e fëmijëve të botës.